Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Ανδριάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια φωνή η οποία υψώνεται αυτή την ώρα από γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα, κύριε.
Κυρία Ανδριάκη, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, η κυρία Μπασούλη, η ανάρτηση της κυρίας Μπασούλη αποτυπώνει απολύτως την πραγματικότητα που νομίζω ότι την έχουμε περιγράψει κατά καιρούς στην διάστημα αυτό και του COVID και του non-COVID και της non-COVID περίοδου. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι τα ιδιωτικά ιατρία στα αστικά κέντρα αποτελούν ουσιαστικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι οι γιατροί που κάθε πολίτης έχει εμπιστοσύνη και απευθύνεται για αυτό το πρόβλημά του. Βεβαίως, ο εμβολιασμός κατά του COVID αποτελεί εθνική υπόθεση και απαιτεί και συστράτευση και συντονισμό για να πετύχουμε την επιθυμητή ανοσία για όλους μας. Δεν περισσεύει κανείς λοιπόν. Και βεβαίως οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα θα έπρεπε ή πρέπει να εμβολιαστούν ταυτόχρονα με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, γιατί η ιατρική αφενός είναι μία και αφετέρου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθολικός εμβολιασμός όλου του ιατρικού δυναμικού και του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα αποτελεί στο πρώτο τείχος προστασίας των συμπολιτών μας. Φυσικά, και έχει απόλυτο δίκιο στο κείμενό της, όλοι οι γιατροί, ανεξάρτητα των ειδικοτήτων, δυνητικά θα πρέπει και να προστατευτούν, γιατί μπορούν και να μεταδώσουν και να νοσήσουν. Και φανταστείτε μία πόλη, αυτό που περιγράφουμε, γιατρούς οι οποίοι έχουν νοσήσει και που βγαίνουν εκτός μάχης για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους πολίτες μας. Άρα αυτό που έχουμε ζητήσει από την πολιτεία είναι να εμβολιαστούν όλος ο ιδιωτικός τομέας άμεσα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε με τη σειρά μας τους συμπολίτες και τις οικογένειές μας.
Επομένως, κύριε Βαβουρανάκη, είναι λάθος, είναι αριθμία, είναι ατόπιμα. Γιατί δεν προβλέφθηκε? Στην ίδια λογική είναι και οι γιατροί στην περιφέρεια, στη δημόσια υγεία. Και αυτοί έχουν εξαιρεθεί.
Ακούστε, όχι. Είναι θέμα προγραμματισμού. Εμείς ζητάμε τον άμεσο προγραμματισμό του εμβολιασμού όλων των γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Δεν νομίζω ότι έχει εξαιρεθεί το κομμάτι του. Θα συμπεριληφθούν ή συμπεριλαμβάνονται.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη γραμμή, στο δεύτερο κύκλο. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει δεκάδες φορές.
Επιτρέψτε να σας πω ότι για μας το ιατρικό προσωπικό είναι ενιαίο. Δεν διαχωρίζει διαδικασία. Ο καθολικός εμβολιασμός όλων έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα. Θα πρέπει λοιπόν να προγραμματιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν προγραμματίζουμε εμείς, ούτε προγραμματίζει σαν ιατρικός σύλλογος. Προγραμματίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μαζί με το Υπουργείο. Άρα οι πιέσεις που ασκούνται από τους ιατρικούς συλλόγους και μάλιστα μόλις χθες αποστείλαμε επιστολή Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μαζί με τους προέδρους όλων των ιατρικών συλλόγων, των μεγάλων ιατρικών συλλόγων και των υπολείπων που συμφωνούν φυσικά, έτσι, αλλά κυρίως των μεγάλων ιατρικών συλλόγων, που ζητάμε ακριβώς αυτό. Να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, διότι όσο καθυστερούμε τον εμβολιασμό των οικονομικών, του ιατρικού προσωπικού, τόσο δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα στο να αναπτύξουμε τείχος προστασίας.
Ναι. Γενικά πάντως, έτσι όπως παρακολουθείτε τη διαδικασία, κύριε Βαβουρανάκη, και σας ρωτάω και με την θέση την οποία έχετε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και σαν ένα έμπειρο παρατηρητή των πραγμάτων, θεωρείτε ότι πάμε πίσω όσο αυτό έχει να κάνει με τους χρόνους και τις παραγγελίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον? Δεν εμπλέκω μόνο τη χώρα μας αυτό.
Επιτρέψτε μου, δεν έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται με την πλευρά παραγγελιών. Αυτό που έχω μπροστά μου και αυτό που βλέπω είναι ότι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από το 27 που πήραμε, Δεκεμβρίου του 20 που πήραμε τα εμβόλια μέχρι σήμερα, έχουν εμβολιαστεί 1079 άτομα, 150 από Χθεσινά, από τα Χανιά και 139 από το Ηράκλειο. Φαντάζομαι σήμερα που ανοίγουν και τα άλλα εμβολιαστικά κέντρα των νοσοκομείων των άλλων πόλεων μαζί και το Βενιζέλιο, θα αυξηθεί αυτός ο εμβολιασμός, αυτή η ποσότητα. Ναι. Και όσο πιο γρήγορα ανοίξουμε εμβολιαστικά κέντρα, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτύξουμε αυτή την ανοσία που περιέγραψα. Θα σας πω επίσης ότι προτείναμε στο Υπουργείο και το έχω προτείνει από την αρχή ότι ο εμβολιασμός αποτελεί ίσως το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη. Γενικότερα μιλώντας. Και επομένως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η ενεργοποίηση του προσωπικού γιατρού στην κατεύθυνση του να εμβολιάζουν και οι ίδιοι και να κλείνουν και τα ραντεβού στα ιατρία τους είναι καθοριστική σημασία για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Και το έχουμε προτείνει και στην Επιτροπή Εμβολιασμού. Σήμερα υπήρχε τέτοια συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά Σας λέω ξανά ότι αυτές οι προτάσεις έχουν γίνει ήδη στην Επιτροπή Εμβολιασμού και είναι αυτή που θα αποφασίσει για το πώς θα λειτουργήσει η δράση.
Βλέπω πάντως εδώ και τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη πριν από λίγο, στην διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, με συμμετοχή και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργού Υγείας, είναι μεγάλη η λίστα, όπου ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι προχωράει ο εμβολιασμός με ικανοποιητικό ρυθμό. Πάμε πλέον στους 8.000 εμβολιασμούς την ημέρα και ξεδιπλώνει έτσι και τον σχεδιασμό του όσο αυτό έχει να κάνει με το ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, οι υγειονομικοί είναι αρκετά συγκρατημένοι στις δηλώσεις τους. Να δούμε τι θα γίνει με τις συμπεριφορές των Χριστουγέννων, να δούμε τι θα γίνει με τις συμπεριφορές των Θεοφανίων. Θεωρείτε ότι με το άνοιγμα των σχολείων από Δευτέρα μπαίνουμε σε μια τροχιά άρσης περιοριστικών μέτρων? Περιμένετε να δείτε το απόγευμα σήμερα τον κύριο Χαρδαλιά να δίνει και ελευθερίες, ας πούμε, όπως την επιστροφή, το click away, ή καλά είναι να μείνουμε σε πιο στενά μέτρα και όρια μέχρι να δούμε το επόμενο 15ήμερο τη στοιχεία θα δώσει?
Κοιτάξτε, κυρία Ανδρεάκη, είναι μια κατάσταση στην οποία σαφώς είναι πρωτόγνωρη για όλους μας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ θα εξακολουθήσω να παραμένω συντηρητικός στο πώς ανοίγουμε και τι ανοίγουμε, διότι είδατε πάρα πόσο εύκολα δημιουργήθηκε θέμα σε μια περιοχή της Κρήτης όπως ήταν στη Στία στο Παλέκαστρο και αυτό μπορεί να διαδοθεί. Και ξέρετε, εκείνο που πρέπει να τονίσουμε πρωτίστως είναι η ατομική ευθύνη του καθένα μας, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας όλων των μέτρων. Έτσι. Και φυσικά είμαι πολύ πολύ προβληματισμένος και σκεπτικός στη διαδρομή το πώς ανοίγουν οι διάφορες δραστηριότητες. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ανοίγοντας όλα μαζί, τότε δεν ξέρουμε ποιο δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
Ναι.
Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι κάνουμε και πώς το κάνουμε για να μπορέσουμε να μην έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτή τη φάση, γιατί ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος...
Μπαίνουμε στη δύσκολη πίστα, κύριε Βαβουρανάκη. Είναι δύσκολοι μήνες.
Είναι κατεξοχήν μήνες των Ιώσων. Το δεύτερο στοιχείο που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι ναι, στον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε από μια βάση χαμηλή διασωληνωμένων και έτσι είχαμε το περιθώριο να αντέξουμε αυτή τη διαδρομή, αλλά με 350 διασωληνωμένους και ξαφνικά με ένα καινούριο, με μια καινούρια αύξηση σε αυτή την κατεύθυνση, τότε πιστεύω ότι το σύστημά μας δεν θα μπορέσει να αντέξει, δεν θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή την πίεση και τότε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που βιώσαμε στη Θεσσαλονίκη.
Άρα εσείς λέτε συντηρητικό άνοιγμα, ένα-ένα. Ας πάμε με τα σχολεία και τίποτα άλλο προς το παρόν.
Θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Η άποψή μου με τα σχολεία είναι ξεκάθαρη. Εννοώ ότι θέλω να δω το
τα σχολεία καλά κάνουν και ανοίγουν, κύριε Βαβουρανάκη.
Ανοίγοντας τα δημοτικά σχολεία, θα έλεγα, θα ακολουθούσα την άποψη που ακολούθησε και ο πρόεδρος του Πανελληνιατικού Συλλόγου, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, να μην ανοίξουμε όλα μαζί, όλες μαζί τις δραστηριότητες. Θα ακολουθούσα αυτή τη διαδρομή, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε, σας είπα. Και βεβαίως ανοίγουν τα σχολεία, αλλά θα πρέπει και οι γονείς να μην συναισθίζονται απ' έξω, να είμαστε πολύ, να φοράμε τις μάσκες μας για να κρατήσουμε όσο το δυνατόν στο κομμάτι που μας αναλογεί.
Καλά, δεν νομίζω τώρα ότι κινδυνεύει η εξάπλωση της πανδημίας από τους γονείς που πάνε και αφήνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Μπορεί να συμβεί.
Έχουν δοθεί άλλες αφορμές αυτές τις μέρες, κύριε Βαβουρανάκη.
Μου λέτε και το αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε. Αλλά ξέρετε, ας μην συγκρίνουμε ποια από τις λάθος συμπεριφορές είναι η χειρότερη.
Ναι, εννοώ ότι οι γονείς, επειδή δίνουν και το καλό πράγμα στα παιδιά τους και με τις μάσκες τους θα έρθουν και δουλειές έχουν, δεν έχουμε την πολυτέλεια της χασομεριάς. Μακάρι να την είχαμε. Δεν είμαστε όλοι στο δημόσιο τομέα. Δουλεύουμε.
Κύριε Ανδρεάκη, ούτε ρίχνω την ευθύνη στους γονείς, ούτε μιλάω για αυτό το κομμάτι. Λέω για συγκεκριμένη διαδικασία που πολλές φορές συμβαίνει σε όλους μας και το έχουμε κάνει. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι θα προτιμούσα σε μια εποχή, στην εποχή που ζούμε. Και σε αυτό που ζούμε θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός στο τι ανοίγει και να μπορεί εύκολα και να καταγράψει το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί. Αν ανοίξουν όλες οι διαδικασίες μαζί, τότε ενδεχομένως μπροστά μας θα βρεθούμε σε να μην ξέρουμε τι μας θέλει περισσότερο και να ξανανοίξουμε, να κλείσουμε και να ανοίγουμε.
Ξαναπάμε,
σε μια...
ναι, αυτό το άνοιξε, κλείσε.
Και ξέρετε, αυτό είναι σε κόπωση και ίσως αυτό έρχεται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο ο εμβολιασμός. Δηλαδή, αν επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς, τότε πολύ πιο εύκολα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε και αισθανόμαστε πιο ελεύθεροι ή πιο άνετα στο να μπορέσουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά δραστηριότητες.
Ναι. Τώρα χωρίς εμβόλια και μέσα σε δύσκολους μήνες, όσο αυτό έχει να κάνει με το πικάρισμα της έξαρσης και την έξαρση της πανδημίας, καλό είναι να πάνε με συντηρητικά μέτρα. Λέτε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαβουρανάκη.